NATO-ja kanë akuzuar vazhdimisht Moskën për zhvillimin e një rakete të njohur si SS-8. Rusia ka mohuar këto akuza duke njoftuar se po ashtu do të largohet nga traktati i cili u ka ndaluar të dyja shteteve zhvillimin, prodhimin dhe pozicionimin e raketave balistike me rreze 500 deri në 5000 kilometra. Putin ka thënë se Rusia nuk përbën kërcënim për Shtetet e Bashkuara, mirë po dëshiron marrëdhënie miqësore dhe të barabarta me SBA-n.
Amerikanski kolegë vже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО.
Kolegët tanë amerikan kanë tentuar të arrijnë një supremaci absolute sa i përket mbrojtjes raketore globale. Këto iluzione duhen manjanuar. Përgjigja jon do të jetë gjithmonë efektive, është prehur ai. Përveç kësaj, Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për ignorim të interesave legjitime të Rusisë, si dhe për organizim të aktiviteteve të dëmshme duke përfshirë sanksionet ekonomike. Putin po ashtu ka bërtirje për një varg masash për të ngritur mirëqenjen e familjeve ruse, teksa sondazhet kanë treguar se populariteti i liderit rus ka rënë në krahasim me të kaluarën. Në fjalimin e tij vjetor, Putin ka thënë se shteti i tij tani mund të investojë në burime kolosale në zhvillim, duke përdorur paratë fituara dhe jo të huazuara. Ai u ka premtuar rusëve kushte më të mira për jetesë brenda një viti. Putin ka dominuar politikën në Rusi për dy dekada, duke shërbyer ose si kryeministër ose si president nga viti 1999. Më 2018, Putin 66 vjeçar është rizgjedhur në pozitën e presidentit për një tjetër mandat 6 vjeçar. Kritikët kanë thënë se ai ka arritur të krijojë monopol duke shtypur opozitën politike dhe kundërshtarët e tjerë. Ngjarja e së mërkurës do të shënojë herën e 15 që Putin ka bërë një fjalim të tillë. Bazuar në sondazhet e fundit, ai gëzon shumë pak respekt në krahasim me vitet e kaluara për shkak të kushteve ekonomike. Më shumë se 1 në 5 rus tani jeton në varfëri, është thënë sipas një hulumtimi të një instituti që ka lidhje me Kremlinin. Rusia ende përballet me sanksione ndërkombëtare për shkak të aneksimit të Krimesë nga Ukraina më 2014, si dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, zonë të cilën më shumë se 10.300 persona kanë vdekur nga prilli i vitit 2014. Ky adresim është vetëm një nga tri fjalimet vjetore të Putinit, duke përfshirë konferencën pyetje-përgjigje me publikun, si dhe konferencën me gazetar. Putin është duke mbajtur fjalimin në kohën kur po shënohet 5 vjetori protestave që janë mbajtur në Kiev më 2014, të cilat kanë detyruar presidentin e afërt me Moskën Viktor Janukovic që të largohet në Rusi. Megjithatë, organizata ndërkombëtare Amnesty International ka thënë se sistemi i drejtësisë për vepra penale në Ukrainë ka penguar drejtësinë sa i përket rasteve të shkeljes së të drejtave të njeriut nga ana e policisë gjatë këtyre protestave. Drejtori i kësaj organizate me bazë në Londër, Colm Kwanacheni, ka bërë këto komente më 19 shkurt, datë e cila ishte shënuar si një nga më të rëndat në protestat e asaj kohe. Në këto protesta janë vrarë më shumë se 100 persona dhe 2500 të tjerë janë plagosur për shkak të përleshjeve të protestuesve me forcat e sigurisë. Sipas autoriteteve ukrainase, në mesin e të vdekurve përfshihen edhe 13 zyrtar policor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ideja e kryetarit të Mitrovicës së Jugut Agim Batiri që të bashkohet Mitrovica nuk ka gjetur përkraje në Ministrinë e Administratës dhe Pushtetit Lokal. Përmes një vendimi, kjo ministri ka refuzuar kërkesën e qytetarëve të komunës së Mitrovicës Jugore për bashkim me atë veriore. Iniciativa e Batirit është përcjellë me një peticion të nënshkruar nga rreth 17.000 qytetarë të Mitrovicës Jugore për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kufit administrativ të komunave. Përmes këtij vendimi, Ministria e Pushtetit Lokal ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës që të refuzojë nismën legislative, meq nuk përmban kushtet dhe kriteret e përcaktuara me ligjin për nisma legislative. Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Kosova sërish ka kandiduar për qenë anëtare Interpolit dhe se është mundur të aplikojë edhe për anëtarësimin në UNESCO. Mirpo Dačić tha se Serbia po përgatitet për këtë luftë dhe se Kosova sërish do të humbë. Nuk e kuptoi nevojën e Kosovës për akte të tilla vetvrasëse. Do të humbas me një rezultat edhe më të keq, tha Dačić pas takimit me ministrin e jashtëm të Burundit. Përndryshe, tentativat e Kosovës për anëtarësim në Interpol dallojnë që nga viti 2010 në nëntor të vitit të kaluar, Kosova nuk arriti të bëhet vend e anëtar i Interpolit, pasi nuk mori shumicën nevojshme në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai. 6 migrant afgan të dyshuar për lidhje me terrorizëm dhe trafikim të qenieve njerëzore janë ndaluar në Bosnjë-Hercegovinë këtë vit, kanë njoftuar shërbimi këtij shteti për çështje të jashtme. Të 6 personat janë në mesin e 25,000 migrantëve dhe refugjatëve, kryesisht nga Pakistani, Afganistani, Iraku dhe Irani, që kanë hyrë në Bosnjë në vitin 2018 pasi Hungaria dhe Serbia kanë mbyllur kufit e tyre. 5 prej migrantëve dyshohet se kanë lidhje me terrorizëm, derisa i 6-ti supozohet se mund të ketë kryer krim të organizuar dhe trafikim të qenieve njerëzore. Ora ka thënë ky shërbim. Kryeministra britanike Theresa May tha se do të dërgojë për votim në Parlamentin britanik një marrëveshje të rishkruar të Brexitit, sa më parë që të jetë e mundur. Megjithatë, ajo tha se kjo do të ndodhë pasi të sigurohen ndryshimet të marrëveshjes nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, bloku evropian ka thënë se ka pak shpresë se mund të ndryshojë diçka nga bisedimet të cilat kryeministra britanike Theresa May do të zhvillojë me zyrtarët e BE-s në lidhje me marrëveshjen e largimit të Britanisë nga BE-ja. Nuk ka lëvizje të mjaftueshme për mua, që mund të supozoj për një diskutim të frytshëm, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Parlamenti britanik ka votuar kundër marrëveshjes aktuale për Brexitin, derisa Britania pritet të largohet nga BE-ja më 29 mars të këtij viti. Tensionet ndërmjet Iranit dhe Washingtonit janë në nivelin më të lartë, ka thënë presidenti i Iranit Hassan Rouhani. Raportet ndërmjet dy vendeve janë përshkallëzuar që kur presidenti i SBA-s Donald Trump udhëroi nga një marrëveshje e rëndësishme bërthamore vitit 2015 me Teheranin dhe rivendosi sanksionet e hequra në bazë të kësaj marrëveshje. Presidenti Trump kishte thënë se marrëveshja ishte e mangët pasi nuk përfshinte kufizimet në zhvillimin e raketave balistike të Iranit apo ndikimin në Siri, Jemen, Liban dhe Irak. Rouhani po ashtu tha se konferenca për lindjen e mesme me fokus Irani nuk i ka arritur qëllimet e saj. Shtetet e Bashkuara janë duke nxituar për të bartur teknologjinë sensitive të fuqisë bërthamore në Arabinë Saudite, ushton një raport të ri të Kongresit të SBA-s, paneli i dhomës së përfaqësuesve që kontrollohet nga demokratët. Ka nisur një hetim pas shqetësimeve të lidhura me një plan të ri të shtëpisë së bardhë për të ndërtuar reaktor bërthamor në mbretëri. Informatorët i kanë thënë panelit se një gjë e tillë do të destabilizonte lindjen e mesme duke fuqizuar prodhimin e armëve bërthamore dhe se një gjë e tillë mund të nxisë armësh në rajonin armiqësor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.